Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. 3 godine nakon što su popisani građani Bosne i Hercegovine za 43 dana, napokon treba da saznaju koliko ih ima. Masovne smjene novinara i urednika u radio televiziji Vojvodine. Novinarska udruženja traže smjenu direktora i glavnog urednika Novosti Ratka Mitrovića zbog šovinističkih izjava. Opozicija u Republici Srpskoj optužuje televiziju ovog entiteta za pristrasnost. Ustavni sud Makedonije stopirao izbore zakazane za 5. jun. Johannes Hahn poručio Prištini da je uslov za viznu liberalizaciju demarkacija granice Kosova i Crne Gore. Kosovska opozicija to odbija. O posljedicama priznanja Svetozara Marovića da je bio na čelu korupcionaškog kartela. Hrvatska opozicija traži razrešenje potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. 3 godine nakon što su popisani građani BiH za 43 dana napokon treba da saznaju koliko ih ima. Tada će naime biti objavljeni rezultati popisa, što je jedan od uslova da zemlja dobije kandidatski status u Evropskoj uniji. Zbog političkih igara posljednji popis u ovoj zemlji je bio davne 1991. Zabeležila Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina će 1. jula objaviti popis stanovnika koji je završen još 2013. Tako je odlučila Agencija za statistiku BiH, čiji je predsjednik Velimir Jukić na vanrednoj konferenciji za novinare u poslijepodnevnim satima saopštio da je donesen program popisa stanovništva u kojem će se naći 196.000 osoba kao stalni stanovnici, a ne kako je to tražila Republika Srpska, da oni ne uđu u konačni broj popisanih. Velimir Jukić.
Vrijeme teče i moramo ići na ovaj način i mi idemo na ovaj način to rješavati.
Kako to obično biva, Agencija za statistiku BiH odluku o tome da objavi popis stanovništva nije donijela jednoglasno. Protiv je bio zamjenik Miljan Popić upravo iz razloga što je Republika Srpska tražila da oni koji se školuju ili rade u inostranstvu, a imaju adresu u svojoj zemlji, ne budu dio popisa. O odluci da se ne udovolji ovakvim zahtjevima, Popić je rekao.
Izražavam svoje neslaganje. Smatram da kroz ovakav način obrade dobit ćemo netačne podatke i nećemo ispoštovati zakon o popisu iz 2013. godine.
Burno je reagovala i Radmila Čičković, direktorica Zavoda za statistiku Republike Srpske, koja kaže za naš radio da je odluci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine saznala dok je trajala konferencija za novinare u Sarajevu.
Da li će ti podaci biti validni i upotrebljivi? A drugi komentar jeste da smo zaista jako iznenađeni da je direktor Jukić, bez, apsolutno nismo bili upoznati, nego putem medija smo saznali da održava konferenciju za novinare i da saopštava to što saopštava. Direktor agencije utvrđuje program za koji nije bilo saglasnosti između entitetskih zavoda, nije bilo saglasnosti u samoj Agenciji za statistiku, nije bilo saglasnosti i konsenzusa na Centralnom popisnom birovu.
Različita sporenja oko objavljivanja rezultata popisa stanovništva traju već 3 godine, još od vremena kada je 2013. završen. Najprije zbog toga što i prije popisivanja nisu utvrđeni kriteriji ko je stalni stanovnik, kako nije. Iako su statističari tvrdili kako struka treba da se dogovori, itekako je bilo vidljivo da se politika miješala u cijeli slučaj. Zbog toga su česte bile svađe i na samim konferencijama za novinare, kada su se međusobno prepirali čelni ljudi entitetskih i državne agencije za statistiku. Posljednji popis stanovništva Bosne i Hercegovine imala 1991. 10 godina kasnije država nije imala ni zakon da bi se popis obavio. I dok su Srbi insistirali da se stanovništvo prebroji, protiv su bili Bošnjaci koji su govorili kako to ne treba raditi dok se svi ne vrate u prijeratna mjesta boravka. Kada je konačno 2013. postignut dogovor, a stanovništvo popisano, rezultata 3 godine kasnije još nema, iako je to jedan od 3 uslova da Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status u Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
o talasu smjena i ostavki na javnom medijskom servisu Vojvodine. Nakon što je smenjen direktor programa, a direktor RTV-a podneo ostavku, novo rukovodstvo je u posljednjem talasu smenilo 7 urednika informativnog programa, kao i gotovo celu ekipu jutarnjeg programa. Slušate Norberta Šinkovića.
Na punih mjesec dana nakon izbora na svim nivoima upodobljavanje medijske scene je u punom jeku, barem sudeći prema najnovijim promjenama na javnom medijskom servisu Vojvodine. Naime, nakon što je smenjen programski direktor Slobodana Režina uz obrazloženje da je pala gledanost programa i svega nekoliko dana nakon ostavke direktora radiotelevizije Vojvodine Srđana Mihajlovića, novo privremeno rukovodstvo smenilo je 7 urednika informativnog programa, kao i skoro celu ekipu jutarnjeg programa prvog kanala televizije Vojvodine. Njima su ove odluke saopštene putem telefona ili po hodnicima bez rešenja ili obrazloženja. Više od 70 novinara i urednika je u otvorenom pismu građanima navelo da su nagle promjene ugrozile program te medijske kuće. Među potpisnicima ovog pisma je i novinarka Vanja Đurić. Ona je učestvovala na sastanku sa novim rukovodstvom, gdje im je rečeno da je do ovih promjena došlo jer su radili neizbalansirano.
Tek danas nam je objašnjeno na sastanku sa novim rukovodstvom. Oni su nam rekli da naš dosadašnji program nije bio izbalansiran, da nismo ostvarivali ulogu javnog servisa i da su, citiram, naši izveštaji bili naručeni, sa čime se nismo složili, tražili smo argumente za to i da nam se dokaže ko je to naručivao izveštaje, ko je to vršio pritisak na nas, jer svi smo svedoci da toga do sada nije bilo.
Vršilac dužnosti glavne odgovorne urednice Nada Kalkan kaže da je normalno da kada jedna medijska kuća dobije novo rukovodstvo, ono postavlja ljude u kojima ima više poverenja.
Urednici su ostali urednici i dalje, samo su promešane karte. Jedan novi tim kad dođe ima svoje ljude u koje ima više poverenja i manje poverenja. Znači oni su ostali urednici i dalje, ne vidim šta je problem, to je logično i oni su menjali kad su došli.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović kaže da su smene posljedica političkog pritiska vlasti i instrumentalizacije tog javnog servisa.
Ove smene su zapravo dovele u pitanje smisao javnog servisa koji bi trebalo, jel, po pravilu da bude odvojen od vlasti, a vidimo po njima da poslije izbora dolazi do jedne kompletne smene celokupnog rukovodstva. Ovo pitanje koje se ne tiče samo medija i medijskih sloboda, nego jedno par excellence političko pitanje koje može da najavi i neke druge smene koje se mogu dešavati u institucijama države i nezavisnim regulatornim telima koje nisu po volji vlasti.
On naglašava da je reč o modelu koji je poznat još iz 90-ih godina.
I velika čistka koja je usledila po vojvođanskim institucijama za veliki jogurt revolucije počela je upravo na tadašnjoj radio televiziji Novi Sad, kada su za te televizije otpušteni, marginalizovani ili poslani na prinudni odmor najbolji urednici, najbolji novinari.
U otvorenom pismu novinara radiotelevizije Vojvodine upozoravaju javnost da se takvim postupcima dovodi u pitanje opstanak kompletnog javnog servisa u Vojvodini. Oni su pozvali građane i građanke da ih podrže u naporima da očuvaju radioteleviziju Vojvodine. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I dalje o medijskoj situaciji u Srbiji. Novinarska udruženja najavila su da će od nadzornog odbora kompanije Večernje novosti tražiti smjenu direktora i glavnog urednika tog lista Ratka Dmitrovića. Prethodnoj vlasti zatražena hitna reakcija nakon otvorenog pisma Dmitrovića, koji je novinar Enunsa nazvao simpatizerima ustaške Hrvatske, zabeležio Ognjen Zorić.
Niti jednom rečju, niko od nadležnih do ovog trenutka nije se oglasio povodom zahteva strukovnih udruženja za smenu direktora i glavnog urednika novosti, Ratka Dmitrovića, odnosno osude njegove retorike koja je podsjetila na 90.
Nema nikakvog odgovora, niti reakcije, niti resornog ministra, niti bilo kog zvaničnika.
Rekao je za naš program predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović. Kako navode u Nunsu, Dmitrović, koji je novinarku nazvao kroatfilom jer piše za hrvatske portale, a Nuns simpatizerima ustaške Hrvatske, u javni život vratio je retoriku vremena u kome su kritičari vlasti i nezavisni novinari proglašavani za izdajnike. Zato traže da državni organi jasno saopšte da li stoje iza njegovih stavova i izjava, pošto se Dmitrović upravo poziva na autoritet države.
Ono što nas zapravo brine je to što se posle 20 godina u zvaničan javni govor vraća jezik mržnje, huškanje, jedna nacionalistička euforija, i to dolazi od osobe koja se nalazi na čelu lista koji je u vlasništvu države.
I novinarska udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i sa Kosova najoštrije osuđuju medijske pritiske na NUNS i navode da je korišćenje govora mržnje i huškanja u javnoj komunikaciji nedopustivo.
Ratko Dmitrović nije nikakav izuzetak. Mi imamo jednu plejadu ljudi iz 90. godina koji su ponovo na javnoj sceni.
Upozorava međutim predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović, te zaključuje da je to i slika javnog govora u Srbiji i jednog političkog licemerja.
S jedne strane imamo premijera i vladu koja se zalaže za regionalni dijalog, za razgovore sa komšijama, a sa druge strane u javnom životu, u medijima koji su pod njihovom kontrolom, imamo otvoren govor mržnje i huškanje na susjede. I ono što je još opasnije, imamo hajku na unutrašnje neprijatelje, dakle to je još jedan recidiv 90-ih.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
O medijskoj situaciji u Republici Srpskoj. Jedan od glavnih zahteva opozicionog saveza za promjene sa nedavno održani protest u Banja Luci protiv aktualne vlasti bilo je i uvođenje privremene uprave na radio televiziji Republike Srpske, za koju smatraju da služi samo propagandi vladajućih struktura oko Milorada Dodika, javlja Gojko Veselinović.
Prema planu Saveza za promjene, na RTS prvo treba uvesti prinudnu upravu koju bi činilo 9 članova imenovanih od strane Narodne skupštine Republike Srpske, te da se u roku od 60 dana formira odbor za pripremu novog zakona o RTS-u kako bi se najkasnije za 120 dana Radio Televizija Republike Srpske dovela u poziciju da radi na principima Ustava i zakona, stoji u njihovom zahtjevu. Mišljenje gotovo svih opozicionih lidera je da RTS radi samo u službi vladajućeg SNSD-a i da nikakvi etički, profesionalni i moralni standardi nisu ispoštovani. Tako Dragan Čavić, lider NDP-a, smatra da se ne može govoriti o objektivnosti javnog servisa s obzirom da je na njegovom čelu Draško Milinović, dugogodišnji istaknuti funkcioner SNSD-a.
Koji je prije toga bio šef kabineta pokojnom predsjedniku Milanu Jeliću, šef kabineta predsjedniku Rajku Kuzmanoviću, šef kabineta predsjedniku Miloradu Dodiku, onda je otišao za šefa kabineta predsjednice vlade Željke Cvijanović i uoči izbora taj isti čovjek je došao na mjesto direktora Radio Televizije Republike Srpske gdje se i danas nalazi.
Opozicionari već odavno RTS ističu kao glavni uzrok podjela u Republici Srpskoj, optužujući javni servis da je produžena ruka politike Milorada Dodika i da je glavni generator nestabilnosti, ističući da je to najbolje vidljivo i u proteklom periodu prednajavljeni protest opozicije i miting vladajućih. Tada je, kako tvrdi opozicija, pokrenuto mnogo spinova o navodnim vezama opozicije sa političkim Sarajevom i stranim fondacijama koje imaju cilj da nasilno sruše vlast. Članovi SNSD-a su mišljenja da opozicionari odbijaju saradnju sa RTS-om i da preko privatne BN televizije pokušavaju stvoriti paralelni javni servis, ističući pri tome da se pomenuta televizija finansira iz budžeta grada Bijeljina, što ističe poslanik SNSD-a Luka Petrović.
Zamislite, iz Bijeljine 600.000 maraka ide u BN televiziju. E šta je s tim novcima?
Amer Džihana, izvršni direktor na web portalu analiziraj.ba koji se bavi analizom medijskih sadržaja, posebno televizijskih dnevnika, ističe da je njihova analiza pokazala da su centralne informativne emisije RTS-a izuzetno pristrasne prema vladajućoj stranci.
Tu se ne mogu čuti glasovi niti opozicije, niti se mogu čuti glasovi političkih stranaka iz federacije, ako oni ne odgovaraju vladajućoj političkoj stranci. Dešava se čak da nekada ne dobijemo izvornu vijest o nečemu što se dogodilo tog dana, međutim sutradan dobijemo komentar na tu vijest, što je dakle paradoks, jer uloga javnih servisa jeste da informiraju građane o svim tekućim zbivanjima, o kontroverznim pitanjima, da predstavljaju dakle dvije strane u takvim slučajevima.
Komunikolog Mladen Mirosavljević konstatuje da opozicija samo ponavlja jedno te isto, tako reći ono što svaki građanin Republike Srpske zna, te da ne vidi da su dali neki konstruktivan prijedlog da se postojeće stanje na javnom servisu promijeni.
Mislim da će se ona i dalje nastaviti takva kakva je i da će se takva uređivačka politika produžiti.
Iako smo se obratili RTS-u da prokomentarišu navode od pristrasnosti i zahtjeve o uvođenju privremene uprave, nisu nam odgovorili. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Makedonije posle 40 dana sobranje se napokon sastalo pošto je Ustavni sud u sredu jednoglasno odlučio da povede postupak ocene ustavnosti i zakonitosti odluke o raspuštanju parlamenta, te doneo i privremenu meru kojom se stopiraju sve izborne aktivnosti. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Prevremeni parlamentarni izbori su bili zakazani za 5. jun, ali samo vladajuća VMRO-DPMN je podnela kandidatske liste. Izborna kampanja je formalno počela pred 2 dana, ali nije bilo nikakvih aktivnosti partija. Lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti je pozdravio odluku Ustavnog suda, kojom će se, kao što kaže na svom Facebook profilu, omogućiti ponovno zasedanje sobranja. Ova odluka je prvi i neophodan korak ka rešavanju ozbiljne političke krize, kaže Ahmeti. Opozicioni socijaldemokratski savez smatra da je ovo još jedna potvrda da sve odluke Ustavnog suda donosi lider VMRO-DPMN Nikola Grujevski. Rešenje krize se može desiti samo ako bude ukinuta sramna odluka predsjednika Ivanova o aboliciji, kažu u ovoj partiji. Predsjednik Demokratske partije Albanaca Menduh Tači je rekao da ne trebamo biti optimisti jer je odluka Ustavnog suda u stvari dogovor o povratku stare vladavine između VMRO-DPMN i Demokratske unije za integraciju. Američka ambasada je saopštila da odluka Ustavnog suda otvara put sobranju da otkaže izbore zakazane za 5. jun, što je mogućnost da parlament i politički lideri pokažu na delu da su snažno posvećeni dogovoru iz Pržina i njegovih načela, vladavina prava, odgovornost, inkluzivnost i kredibilni izbori. U saopštenju se dodaje da se hitno trebaju poništiti pomilovanja koje je doneo predsjednik Ivanov 12. aprila i da političke partije podrže specijalno javno tužilaštvo jer je njegov nesmetani rad ključan za utvrđivanje odgovornosti o mogućim zloupotrebama povezanim sa prisluškivanjem i za prevazilaženje sadašnje krize. Slične su i reakcije u zajedničkoj pismenoj izjavi evrokomesara Federike Mogherini i Johannesa Hana. U međuvremenu, međunarodna zajednica nastavlja svoj angažman u rešavanju političke krize u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
U regionalnom programu odnosu Srbije i Haškog tribunala, Viši sud u Beogradu odlučio da nisu ispunjeni uslovi za hapšenje i izručenje troje članova Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, a po nalogu Haškog tribunala koji ih tereti za nepoštovanje suda u slučaju Vojislav Šešelj. Tim povodom osnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić za naš program kaže.
Kaže se da je nije ispunjena ni jedna od pretpostavki predviđenih zakonom o saradnji sa Haškim tribunalom, da se radi o krivičnim delima 2, 3, 4 i 5. U stvari to je reč o najtežim ratnim zločinima, genocidu i zločinima protiv čovečnosti. Ja mislim da je pozivanje na te članove u slučaju ove trojice za nepoštovanje suda potpuno irelevantno i da tu važi praksa, standardi koji su primenjivani i u slučaju Šešelja za nepoštovanje suda i drugih koji su, na primjer, novinar sa Kosova, Baton Srđiju, koji je kažen, znači nepozivanjem na ove članove postoje standardi.
Kakve bi mogle biti posljedice ovakve odluke?
U ovom slučaju ja mislim da Srbija sada ide jednim putem koji nikako neće biti dobar upravo za proces pridruživanja i za napredovanje Srbije i kada je reč u pregovorima o poglavljima 23 i 24. Ovo će imati i tekako, da kažem, relevantne posljedice negativne kada počnu pregovori o tim poglavljima.
Nataša Kandić, uz podsjećanje da postoji obaveza Srbije za punom saradnjom sa tribunalom u Evropskoj komisiji, najavljuje analizu odluke Višeg suda u Beogradu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O viznoj liberalizaciji za Kosovo, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn poručuje kosovskim liderima da je ratifikacija sporazuma između Kosova i Crne Gore o demarkaciji granica uslov koji mora da se ispuni. Međutim, kosovska opozicija nije u to ubeđena. Više pojedinosti, Amr Zeneli.
Kosovska opozicija se od prošle godine protivi demarkaciji granice sa Crnom Gorom, navodeći da je Kosovo u tom procesu izgubilo 8.000 hektara svoje zemlje. Oni smatruju da je ovaj uslov Evropske komisije greška, te su naglasili da će nastaviti da usporavaju sporazum o demarkaciji. Ardian Džini iz Alijanse za budućnost Kosova u izjavi za naš program kaže da je pogrešno urađen i proces demarkacije.
U pitanju je greška Državne komisije za demarkaciju i greška je što je ovo postao uslov za liberalizaciju i što je vlada Kosova prihvatila ovaj uslov. Šta više priča se i o tome da je sama vlada tražila da se ovaj uslov postavi. Crna Gora nije imala jedan takav uslov kada je ukinut vizni režim, kazuje on. Aljbuljena Hadžiju, poslanica pokreta Samoopredeljenje, kaže da je uslovljavanje vizne liberalizacije sa ratifikacijom sporazuma demarkacije nepravedno i da se radi o dvostrukom standardu koji se postavlja samo Kosovu u procesu liberalizacije viza. Znamo da će pitanje demarkacije veoma uskoro biti pred Skupštinom, ali mi smo obavezni da nastavimo kao i do sada, da se protivimo jednom takvom sporazumu koji je Crnoj Gori poklonio veliki deo naše zemlje, kazala ona. Ne možemo da poklanjamo zemlju u razmeni za liberalizaciju viza. Ne verujem da ima građana koji bi poklonili teritoriju kako bi dobili liberalizaciju viza. Liberalizacija će biti, u to sam ubeđena, ali nikako ne smemo popustiti u procesu demarkacije, dodale Hadžiju. S druge strane, kako bi se ubrzao proces liberalizacije viza, Skupština Kosova mora da ratifikuje sporazum pre letnjeg odmora. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore oćutnji u vladajućem DPS-u nakon što je njen visoki funkcioner Svetozar Marović juče izašao iz zatvora, pošto je priznao krivicu za učešće u korupciji koju je državnu kasu i budžet opštine Budvu oštetila za desetine miliona evra, javlja Esad Krcić.
Iako je izlazak Svetozara Marovića na privremenu slobodu u centru pažnje političke i ukupne javnosti, njegova DPS još uvijek ćuti. Iz te partije ovim povodom nije bilo ni pisanog saopštenja, ni izjava njenih predstavnika. Čak je mimo običaja šef Demokratske partije socijalista Milo Đukanović nakon jučerašnjeg javnog nastupa izbjegao da se sretne sa novinarima, a upravo njegov stav prema Maroviću, koji je priznao krivicu za krivična djela korupcije i organizovanog kriminala, će odrediti i stav partije. Dok se to ne desi, njihov odnos prema Maroviću, koji je i dalje predsjednik savjeta DPS-a, ilustruje izjava Mila Đukanovića neposredno nakon hapšenja Marovića krajem prošle godine. Đukanović je tada rekao da je Marović dao veliki doprinos svim savremenim političkim ostvarenjima Crne Gore.
To me svakako prije svega opredjeljuje da pokažem ne samo političku, nego i prijateljsku privrženost Svetozaru Maroviću.
Uvidom u medijske naslove, ali i prostim opažanjem se može steći utisak da na Marovićevo priznanje krivice javno mnjenje nije reagovalo euforično i da je nezvanična informacija da će Svetozar Marović dobiti oko 4 godine zatvora i nepoznanica u vezi sume koju će morati da vrati ostavila prilično gorak ukus. Edin Koljenović iz nevladine organizacije Građanska alijansa kaže da bi u vezi sa ovim slučajem tužilaštvo trebalo da uspostavi komunikaciju sa građanima.
Jako je bitno da se građanima zaista objasni zbog čega se sve dešava na ovaj način, zbog čega su napravljeni koraci koji su napravljeni, zbog čega je potpisan sporazum i šta se na kraju očekuje od njega. Čini mi se da se stiče taj utisak u javnosti da se sloboda ne smije kupiti. Jako je bitno saznati šta se sadrži taj sporazum ukoliko on dovodi do otkrivanja cijele jedne mreže kriminalne grupe koja je učestvovala u otuđivanju miliona i miliona eura i prosto narušavanju budžeta opštine Budva i državnog budžeta, onda institut kao takav ima smisla. Dakle, zaista u tom dijelu ne bih prejudicirao šta se može desiti do kraja.
Nezavisni opozicioni poslanik Dritan Abazović kaže da nema povjerenja u domaće pravosuđe, ali da Marovićevo priznanje odašilje snažnu poruku da je vrh crnogorske vlasti duboko upleten u korupciju i organizovani kriminal.
Čovjek koji je godinama bio drugi u hijerarhiji Demokratske partije socijalista, njihov teolog, dokazao sam svojim potpisom da je bio na čelu jedne kriminalne organizacije, a nikada to ne bi moglo da postigne i to svakom građaninu treba da bude jasno da nije imao političku zaštitu od strane Demokratske partije socijalista, koje i dan danas pripada, s obzirom da on nisam čuo niti da je isključen, niti da je smijenjen sa funkcije koju trenutno obavlja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
O sumnjivim privatizacijama u Srbiji u novoj emisiji Insider bez ograničenja, Srbija najveći strani investitor, novinar Insidera i Radija Slobodna Evropa istraživali su koliko je do sada novca država uložila u Fiat u Kragujevcu.
Gotovo je nemoguće proceniti srazmere ulaganja države u fabriku automobila Fiat u Kragujevcu. Javno je objavljen samo ugovor o zajedničkom investicionom ulaganju koji je potpisan 29. septembra 2008. godine, a u kojem se navodi da će se osnovati zajednička kompanija čiji će upisani kapital biti 300 miliona evra, od čega će kapital Republike Srbije biti 33%, odnosno 100 miliona evra. Ovim ugovorom predviđeno je da italijanski Fiat uplati 469 hiljada evra, a Srbija 231 hiljadu evra pri osnivanju preduzeća. Imovina koju je Srbija unela u zajedničko preduzeće procenjena je na 50 miliona evra. Ugovorom je predviđeno da se transakcija završava kada Srbija uplati dodatih 49,7 miliona evra, a Fiat 199,5 miliona evra. Osim toga, u ugovoru se navodi da će od 2012. zajedničko preduzeće u kojem Srbija ima trećinu investirati 709 miliona evra u proizvodnju i da će se u fabrici zaposliti 2433 radnika. Kada su u pitanju zajmovi i podsticaji države u javno objavljenom ugovoru, iznosi su prikriveni tako što je na tom mestu napisano redakcija teksta. Međutim, prema podacima koji su se pojavili u javnosti, Fiatu je dodeljena i subvencija iz budžeta Srbije od 10.000 evra po jednom zaposlenom radniku.
A spominje se Fiatom što je država uložila preko 400 miliona evra po mojim kalkulacijama, bilo kroz svoj osnivački ulog, bilo kroz razna davanja, što je taj projekat očigledno u velikom problemu, što proizvodnja pada, što ne postoje nikakve garancije da će investitor da, kada prestanu subvencija, ostane. Na Fiat je ugovorio 10 godina oslobađanje poreze doprinose na plate. Kako se to realizuje? Tako što na kraju godine Fiat podnese izveštaj koliko je uplatio poreze i doprinose za radnike i država mu refundira. I kada istekne ta olakšica, on više nema ni jedan motiv da ostane u Srbiji.
Dobro, ali država ima udeo u vlasništvu Fiat.
Pa šta? Pa šta imamo od toga? Firma će otići u likvidaciju ili steći sa dugom i šta ćemo s tim da radimo? Fiat ne kreira dobit za srpsko preduzeće, a srpsko preduzeće je zaduženo kreditom. Tako da je pitanje da li ako Fiat obustavi proizvodnju za dve godine, šta će državi Srbiji da ostane 33%? Nula.
Država godinama odbija da objavi kolika su ulaganja u Fiat. Međutim, dosta podataka može se videti u finansijskom izveštaju ove kompanije. Novinari redakcije Insider.net tako su utvrdili da je javno objavljeni ugovor dopunjen i izmenjen u decembru 2009. godine. A da država u skladu sa njim i posticajnim planom daje Fiatu različite subvencije i oslobađa ovu kompaniju od brojnih poreza.
Fiat Srbija odlukom države 2009. godine oslobođen je poreza i doprinosa za sve zaposlene, zatim poreza na dobit u trajanju od 10 godina od prve godine kada je ostvarena oporeziva dobit. Oslobađanje od poreza na nekretnine, poreza za sprovođenje urbanističkog plana, poreza na prikazivanje zaštitnog znaka.
Celu emisiju Insider bez ograničenja pogledajte na našem sajtu
slobodnaevropa.org.
I za kraj, politička scena hrvatske opozicije pokrenula postupak opoziva prvog potpredsjednika vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. Skandal je izbio kada je jedan nedeljnik objavio ugovor o poslovnoj saradnji njegove supruge sa firmom u vlasništvu MOL-ovog lobista i prijatelja njenog supruga. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Predsjednik oporbenih socijaldemokrata Zoran Milanović izvijestio je da je njegova stranka pokrenula proceduru opoziva prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka zbog toga što je tvrtka njegove supruge više godina bila na platnoj listi Karamarkovog prijatelja i lobista mađarske naftne kompanije MOL Joze Petrovića.
To nije nikakva sitna omaška, nesnalaženje, to je naprosto jedan sistem po kojem funkcionira jedan broj ljudi u HDZ-u i vidimo da se te navike ne mijenjaju. Ne? Radi se o jednoj prljavoj sivoj zoni za koju čak ni zakonodavac nije predvidio takvu mogućnost. To su hrvatski specijaliteti. Potrebno je skupiti većinu za izglasavanje nepovjerenja. Dakle, teret dokaza, odnosno akcije, leži na onome ko predlaže, to smo mi. Ukoliko u tome ne uspijemo, bar ćemo znati da gospodin ima svoje zaštitnike.
Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je danas na Karamarkov zahtjev postupak ocjene je li on zbog poslovanja tvrtke njegove supruge sa tvrtkom MOL-ovog lobiste povrijedio odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa ili elementarna načela.
Pa čekajte, šta bi članovi moje obitelji trebali se baviti, ne znam čime, svi čekat doma da ja dođem i gledati me na televiziji. Čemu govorimo? Pričamo o poduzetništvu. Pričamo 6-7 ljudi koji sad trebaju ići na ulicu zbog toga što neko objavljuje nekakve ugovore koje se ne smiju i ne trebaju objavljivati. Ugovor između privatnih tvrtki. O čemu? O PR-u, o marketingu, o prodaji paštete. O čemu mi govorimo? To je sve apsurdno. Ajmo, pustimo to.
Odluka povjerenstva bit će donesena za 2 tjedna do mjesec dana. Vladajuća većina imala je danas nakon 3 tjedna po prvi puta dovoljno ruku u Saboru da izglasa do sada raspravljene zakone. Tako je izglasan i zakon kojim se ukida financiranje ureda bivšeg predsjednika Stipe Mesića i de facto postojanje samog ureda. Mesić će u četvrtak pojasniti svoju najavu da će se iznova aktivirati u hrvatskoj politici. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin. I studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.
Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Što donosi sporazum o zoni slobodne trgovine Sjedinjene Američke Države, Europska unija?
Europski pregovarači trebaju čvrsto braniti standarde Europske unije koje smo toliko dugo zajednički stvarali. Na nama je da im na konstruktivan način pružimo podršku.
Direktor direkcije Europske komisije za pregovore o proširenju Christian Danielsson u Sarajevu istakao značaj utvrđivanja mehanizma koordinacije.
Every day without agreement on the coordination procedures.
Svaki dan bez dogovora o procedurama koordinacije je izgubljen dan na putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Agencija Moody's snizila dugoročni kreditni rejting Crne Gore.
Znamo da smo uzeli jedan veliki kredit za gradnju autoputa, da će to bitno da optereti naš budžet. Znamo da još neki benefiti od tog autoputa nisu krenuli.
Probleme u kojim se nalazi Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bolje razumiju stranci nego domaći predstavnici vlasti.
Jedino se mi ovdje u Bosni i Hercegovini pravimo lud, sve guramo po tepih, ali računi za to što se gura po tepih dođu prije kasnije na naplatu.
Iz Podmajevičkih sela put europskog tržišta kreću tone voća.
Evo, prvi proizvod koji je stigao je jagoda. Plan je da radimo malinu, borovnicu, šljivu. Znači, otprilike da pokrijemo taj cijelu kalendarsku godinu.
A sada opširnije o najavljenim temama. Radio Magazin. Poslije više godina pregovora iza zatvorenih vrata o sporazumu o zoni slobodne trgovine između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, o tome se i dalje premalo zna. Poslanik u Europskom parlamentu Tonino Picula, koji je prošle godine tokom službene posjete Sjedinjenim Američkim Državama aktivno učestvovao u raspravama o sporazumu poznatom pod skraćenicom TTIP, prije nekoliko dana je na plenarnoj sjednici parlamenta u Strasburu poručio.
Nakon prošlotjednog curenja dokumenata opet su uzavrele rasprave o TTIP-u. Građani imaju pravo na informacije i na temelju njih izraziti svoje mišljenje. Mi koji u konačnici odlučujemo uz medije imamo posebnu odgovornost. Međutim, i u ovom slučaju populizam šteti, jer osim što partikularno interpretira činjenice, slabi našu pregovaračku poziciju. A ona u središte treba staviti boljita građana i zaštitu naših standarda, posebice regulatornu suradnju, socijalna i radnička prava te sigurnost hrane. Europski pregovarači trebaju čvrsto braniti standarde Europske unije koje smo toliko dugo zajednički stvarali. Na nama je da im na konstruktivan način pružimo podršku. Samo ako u tome uspijemo, TTIP će dobiti moju podršku.
Andrej Plenković, također poslanik Europskog parlamenta iz Hrvatske, o sporazumu o zoni slobodne trgovine između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država kaže:
ono što je možda bilo pogrešno, to je da nije bio dovoljno transparentan sam proces pregovora, pa se onda iz mistifikacije stvorio čitav niz strahova i treba vrlo jasno kazati našoj javnosti, ne moramo se bojiti nikakvih genetski modificiranih organizama, niti hrane koja bi bila po nižim standardima nego što je to danas u Europskoj uniji, a ovaj mehanizam rješavanja sporova između ulagača i država izuzetno bitan kako bi se ulagači mogli osigurati da će imati međunarodnu, u pravom smislu međunarodnu arbitražu.
Vijesti iz Europske unije.
Hrvatska blokada otvaranja poglavlja 23 u pregovorima Srbije i Europske unije pravno nije održiva, ocjenjuju pravnici Srbije koji navode da je hrvatski zahtjev da Srbija ukine svoju nadležnost za procesuiranje ratnih zločina izvršenih na teritoriji cijele bivše Jugoslavije potpuno neosnovan. Nadležnost Srbije, kako kažu pravnici, zasniva se na principu međunarodnog prava u univerzalnoj nadležnosti koje poznaje i sama Hrvatska, ali i većina država Europske unije. Pravni zastupnik vlade Srbije u Hagu Saša Obradović ističe da ne postoji osnovi da Srbija izbaci pomenutu nadležnost iz svog zakona, ukazujući da je njena međunarodna obaveza da traga za izvršiocima krivičnih djela ratnih zločina, bez obzira na njihovu nacionalnu ili etničku pripadnost, baš kao što tu obavezu ima i Hrvatska.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Save the Children, Spasimo djecu, je međunarodna nevladina organizacija koja promoviše prava djece, osigurava svaku vrstu pomoći, pogotovo najmlađim u kriznim vremenima kao što je izbjeglička kriza. Da li je Europa zaboravila prava djece izbjeglica koja su im garantovana UN-ovom deklaracijom? O tome je naša kolegica Mirjana Rakela razgovarala sa Imadom Ounom, glasnogovornikom Save the Childrena iz Londona.
There are an estimated, procjenjuje se da je u Europi oko 26 tisuća djece izbjeglica. Mnogi od njih žive u apsolutnom užasu. Gladni su, zima im je, ustrašeni su, a mnogi od njih su, kako je saopćio Europol, izloženi su i trgovini ljudima i seksualnom iskorištavanju. Kako to spriječiti? Could you comment these facts?
Mi iz organizacije Save the Children, radeći na terenu u Grčkoj i na Balkanu, susreli smo mnogo djece izbjeglica. Neki putuju sa svojim porodicama, ali ima ih i koji putuju sami. Zbog zatvaranja granica, ali i zbog slabe državne infrastrukture u mnogim od ovih zemalja, ta djeca žive u nemogućim uslovima. Spavaju na otvorenom, hladnoći u blatu. Mnogo je male djece, 3 ili 4 godine. Sa zatvorenim granicama ispred njih, okreću se upravo vrlo rizičnim načinima da ih pređu.
European Union, European government and other institutions, ipak čini mi se da su mnogi zaboravili da treba poštovati prava djece.
It seems as if the European Union and European leaders are
Rekao bih da se i Europska unija, evropski lideri sa migrantskom krizom nose kao sa pionima na šahovskoj ploči. Plaćaju određenim državama, posebno Turskoj, da ih zadrže tamo gde su. Zaboravlja se na prava pojedinaca i tretiraju ih kao sredstvo političke trgovine. Evropska unija se više brine za zaštitu svojih granica nego za zaštitu ljudi, uključujući tu i decu koje su pobegla od rata, nasilja, progona. Dug je put od Afganistana ili Pakistana ili također iz Irana. To je rizično putovanje. Kada stignu do Europe, već su preživjeli traume, trebaju pomoć, a našli su se u neljudskim uslovima. Spavaju na kiši, danima nisu išli u kupatilo, na toalet, niti su imali privatnost. Sve to doprinosi patnji koje su posebno izloženi na višemjesečnom putu.
No kako je moguće da je nestalo gotovo 10.000 djece nakon ulaska u Europu?
Iskreno teško je na to pitanje odgovoriti jer se radi o deci, a pogotovo u slučaju maloletnika koji putuju sami. Sistem registracije izbjeglica duž Balkana između Grčke, Makedonije, Srbije i Hrvatske nije usklađen. Naprimjer, deca koja su registrovana u Grčkoj u vreme dok su granice bile otvorene, u Makedoniji nisu registrovana na jednak način kao u Grčkoj. Naravno, to ne znači da mnogo dečaka i devojčica nije postalo žrtve žrtvama kriminalnih klanova trgovine ljudima, jer sa zatvaranjem granica prisiljeni su da koriste usluge krijumčara i na taj način se izlažu velikom riziku. Naši psiholozi rade sa njima. Mnogo toga izađe na površinu, ali treba shvatiti da su oni tinejdžeri kakve imate vi u porodici ili vaši prijatelji. No sa zatvorenim granicama stvari postaju komplikovane jer ne znaju šta da rade, šta će biti sutra sa njima, pa ih to dodatno traumatizira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani koji žive s obje strane Une, i sa Hrvatske i sa Bosansko-Hercegovačke, protiv su izgradnje deponije za nuklearni otpad u opštini Dvor na Uni, poručila je u ponedjeljak Hrvatska seljačka stranka. Informiše Enis Zejvić.
Eurozastupnica Marijana Petir upozorava da u Hrvatskoj ne postoji geološki, prostorno ni demografski prihvatljiva lokacija za takav deponij.
Protivimo se gradnji takvog odlagališta na Trgovskoj gori u Sisačko-Moslavačkoj županiji, ali i bilo gdje u Hrvatskoj. Osim toga, zabrinuti smo što Vlada Republike Hrvatske, sukladno ESPO konvenciji, nije pokrenula razgovore sa Bosnom i Hercegovinom.
Naime, granica BiH na rijeci Uni nalazi se svega 850 metara zračne linije od planirane lokacije, a za izgradnju bi bila potrebna i suglasnost susjedne zemlje. Nuklearni i drugi otpad treba sanirati tamo gdje se stvara i kako većina nuklearnog otpada dolazi iz nuklearne elektrane Krško. Problem treba riješiti sa Slovencima koji su spremni za razgovore i koji već imaju pripremljenu svu dokumentaciju za izgradnju odlagališta nedaleko nuklearke, kaže eurozastupnica Petir.
Oni su predvidjeli dvije kazete, jednu za slovensku polovicu otpada, drugu za hrvatsku polovicu otpada, no nažalost do dan danas oko toga nije postignuta suglasnost jer nema dijaloga.
To bi bila jeftinija varijanta jer Slovenci barataju sa iznosom od 180 milijuna eura za obje kazete, dok bi zbrinjavanje u Hrvatskoj prema prvim informacijama koštalo mnogo više. Općina Majur također je na Uni, nedaleko planirane lokacije deponija. HSS-ova načelnica općine Klementina Karanović.
Mi ovih dana upravo imamo razgovore sa susjedima iz Bosne i Hercegovine i radimo na izradi projekata razvoju ekološke poljoprivrede i razvoju turizma. To su upravo stvari na kojima mi stanovnici želimo raditi i nas vrijeđa to što neko dođe dole i kaže da bi se mi trebali prodati za 8 milijuna.
U HSS-u kažu da imaju dobru suradnju sa vlastima u općini Dvor na Uni koja je većinski srpska. Načelnik Nikola Arbutina za naš radio kaže kako ne želi ništa komentirati dok od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost ne dobije odgovore na niz zahtjeva.
Da nam uključi u cijeli proces neovisne stručnjake, Međunarodnu agenciju za atomsku energiju i Institut Vinču i ostale međunarodne subjekte, da omogući pristup informacijama svim dosada dokumentima koji su urađeni i u fondu i Državnom zavodu i da se procjeni šteta učinka na poljoprivredne i druge gospodarske djelatnosti nastala dosadašnjim aktivnostima na području općine Dvor.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Predstavnici područnih privrednih komora iz zemalja u slivu rijeke Save sastali su se u Banja Luci. O projektima o kojim su razgovarali informiše Gojko Veselinović.
U toku predsjedavanja područne privredne komore Banja Luka završeni atlas projekat o plovnosti rijeke Save, organizovana su i dva zajednička nastupa na sajmovima, urađen je website koji povezuje svih 17 područnih privrednih komora u slivu rijeke Save, a ostvareni su i kontakti sa distributerima iz regiona, kaže Goran Račić, direktor područne privredne komore Banja Luka.
Fabrika Duvana uspjela da nađe distributera za tržište Hrvatske, koji je rezultat naše aktivnosti. U prošloj godini smo na osnovu ovog projekta ostvarili neke kontakte sa trgovačkim lancima Dis i Aman u Srbiji, gdje smo vodili negdje između 10 i 15 privrednih društava iz Republike Srpske koji pregovaraju i dan danas pregovaraju sa tim državnim centrima vezano za distribuciju naših proizvoda.
Goran Šukalo iz Međunarodne komisije za sliv rijeke Save kaže da je u okviru projekta uspostavljeni Savski savjet koji osim 17 privrednih komora uključuje i kompletan spektar poslovnih sektora koji mogu imati koristi od uspostavljanja plovnosti na rijeci Savi i priključenja na paneuropski koridor 7 na rijeci Dunav.
Jer od toga nam veoma zavisi dolazak bilo kakve investicije u ovu regiju. Nijedna fabrika neće doći ako imate skupe transportne troškove. Sva filozofija u svijetu svodi se dovesti robu do vode, da li u jednom ili u drugom smjeru.
Još jedan od zadataka foruma privrednih komora u okviru projekta Ekonomska regija u slivu rijeke Save bit će i podizanje učešća prerađivačke industrije u strukturi BDP-a, koja u BiH iznosi ispod 10%, istaknuto je na forumu.
Zvaničnici Evropske unije sastali su se u Sarajevu sa predstavnicima 14 političkih stranaka te ih pozvali da u okviru institucija provedu reforme. Ukoliko ne bude očiglednog napretka do jula, bosansko-hercegovačka aplikacija za članstvo u Uniji neće dobiti pozitivan odgovor, informiše Aida Đugum.
Poruke evropskih zvaničnika Kristijana Danielsona i Tomasa Majera Hertiga političkim strankama u Bosni i Hercegovini, njihovim liderima i svim institucijama koje oni predstavljaju su da djeluju odmah, inače mogu izgubiti pruženu šansu. To bi ponovo dovelo do zastoja procesa evropskih integracija. Generalni direktor Direkcije Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Kristijan Danielson je jasan.
Evropska unija želi vidjeti Bosnu i Hercegovinu kako napreduje na putu ka Evropskoj uniji, ali naredni koraci su u rukama bosansko-hercegovačkih vlasti i to na svim nivoima vlasti. Političari na svim nivoima vlasti znaju šta im je činiti, kako bi zahtjev za članstvo dobio pozitivan odgovor već od jula ove godine. Učinite to sada ili možete izgubiti bitku.
Ono što trebaju raditi BH političari je jasno. Ispunjenje ciljeva iz reformske agende, prilagođavanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te postizanje dogovora o mehanizmu koordinacije.
Funkcionalan mehanizam koordinacije o EU pitanjima mora se dogovoriti kako bi BiH mogla da bolje komunicira sa Evropskom unijom, da sa lakoćom provodi sporazum o stabilizaciji i pridruživanju SSP, te da pruži odgovor na opsežne zahtjeve za informacije s kojima će se Bosna i Hercegovina suočiti ako pristupe narednom nivou. Svaki dan bez dogovora o procedurama koordinacije je izgubljen dan na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Prilagodba trgovinskog sporazuma uzajamnom interesu Bosne i Hercegovine i Evropske unije i bit će koristi za Bosnu i Hercegovinu.
We are here to support your economy, not undermine it.
Ovdje smo da podržimo vašu ekonomiju, a ne da je podrivamo. Evropska unija ne traži nikakve koncesije, tako da neće biti preplavljivanja BH tržišta proizvodima iz Evropske unije. EU je glavni trgovinski partner BiH sa 72% izvoza Bosne i Hercegovine koji ide u Evropsku uniju. Prilagodbu SSP-a ne treba miješati sa trgovinskom liberalizacijom. Otvaranje tržišta očekuje se samo do mjere koja je već postojala prije 1. jula 2013. godine.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Agencija Moody's snizila je dugoročni kreditni rejting Crne Gore za jedan nivo zbog, kako je objašnjeno, povećanja fiskalnih rizika od gradnje autoputa. Šta to u praksi znači i kakve bi posljedice mogle biti, čućemo od Esada Krcića.
Uz ocjenu negativnih izgleda i potvrdu sadašnjeg kratkoročnog rejtinga, agencija Moody's je snizila dugoročni kreditni rejting Crne Gore za jedan stepen sa BA3 na B1. Za ekonomskog analitičara Sinišu Lekića je to bilo očekivano. Ne znam da li postoji razlog da se neko iznenadi, ali znam da bi trebalo svi da se zabrinemo, kaže Lekić.
Znamo da smo uzeli jedan veliki kredit za gradnju autoputa, da će to bitno da optereti naš budžet. Znamo da još neki benefiti od tog autoputa nisu krenuli. Imamo najave da će to uskoro da bude. Znamo da ove godine imamo izražen deficit u budžetu. Znamo da razne naknade ove za majke i još neke druge stvari koje treba da dođu nisu planirane u budžetu i očito ćemo imati rebalans budžeta koji se očekuje vjerovatno u drugoj polovini godine, da li prije izbora ili poslije izbora. To je sad stvar već situacije. Znam da je gospodin premijer najavio da se novih zaduženja neće biti. Kako će se sve to završiti, pitanje je, jer činjenica jeste da u narednih 5 godina mi imamo velike obaveze prema otplati raznih dospjelih obaveza, što od euro obveznica pa sve do ovog kredita koji treba da dođe.
Iz Moody'sa su objasnili da su ključni razlozi za snižavanje kreditnog rejtinga Crne Gore fiskalni rizici u vezi sa projektom autoputa koji će povećati državni dug u odnosu na bruto domaći proizvod. Prekoračenja troškova projekta autoputa mogli bi još više povećati dug, navodi se u izvještaju agencije. Ukupni troškovi autoputa će gurnuti državni dug do blizu 80% BDP-a do 2018. godine, što je skoro 3 puta više u odnosu na 28% iz 2008. Analitičari upozoravaju i na mogućnost prekoračenja troškova za autoput, što bi po njihovoj procjeni moglo da uveća dug na 83% BDP-a. Ukazujući na dodatni rizik zbog mogućeg rasta dolara u kom je izražen kredit za autoput, Moody's podsjeća da na rast duga u ovom periodu utiču i garancije bivšim državnim preduzećima. Pad kreditnog rejtinga znači da je vlast u Crnoj Gori izgubila povjerenje svjetskog tržišta kapitala i da će ceh koji će građani u buduće plaćati za neznaveno vođenje državnih poslova od sada biti mnogo veći, ocijenio je koordinator građanskog pokreta URA Dejan Mijević, koji smatra da je agencija Moody's snižavanjem kreditnog rejtinga nagovijestila šta slijedi ako vlada nastavi preskupu gradnju parčeta autoputa i krene da finansira i druge visokorizične projekte kao što je drugi blok termoelektrane Pljevlja. Naš kreditni rejting će dodatno pasti, kaže Mijević za vijesti. Govoreći o direktnim posljedicama snižavanja kreditnog rejtinga, ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže da to znači da će Crna Gora u buduće morati da plaća veće kamate na novac koji pozajmi.
To ne znači da mi nećemo moći da se zadužujemo u određenom iznosu kod određenih međunarodnih finansijskih institucija, ali pad kreditnog rejtinga utiče na visinu kamatne stope. To je klasičan pristup kod odobravanja svih kredita. Ako je klijent sa padom kreditnog rejtinga, znači da je rizik veći i da će kamatna stopa biti veća i da je on prinuđen da i na tu veću kamatnu stopu pristaje, i zato te međunarodne financijske institucije vrlo uvažavaju i prate taj kreditni rejting.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Među dobitnicima ovogodišnje nagrade Evropa Nostra, najveće u oblasti kulturnog nasljeđa, je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Nezavisni ekspertski žiri procjenjivali su 187 aplikacija iz 36 zemalja Evrope, te izabrali 28 laureata iz 16 zemalja. Svi se odlikuju dostignućima u oblasti konzervacije, istraživanja, posvećenosti poslu, te obrazovanja, treninga i podizanja svijesti o nasljeđu. Povodom ove značaje nagrade govori Mirsad Sijarić, VD direktor Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Gospodine Sijariću, veliko evropsko priznanje su dobili uposlenici muzeja, ali i aktivisti koji su doprinijeli da muzej bude ponovo otvoren. Kako vi doživljavate ovu nagradu za kulturno nasljeđe, odnosno za napor da katanac sulaznih muzejskih vrata nakon 3 godine bude uklonjen?
Mi smo nagradu dobili u kategoriji posvećenost poslu, u široj kategoriji, jel, to je zaštita kulturnog nasljeđa, i naravno da je svaka nagrada je dobro došla, i što ja stvarno naglašavam da smo nagrađeni upravo za ono što smo ovdje u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu pogotovo, najviše osporavani. Dakle, dobili smo najveću nagradu za ono što smo u Sarajevu nazivani kriminalcima i teroristima od pojedinaca i često i od javnog mijenja, zbog toga što smo se borili i da zaštitimo i naš integritet i integritet institucije u kojoj radim. To je posebna satisfakcija. U Evropskoj uniji i Evropskoj komisiji relevantni ljudi su prepoznali ono što smo mi radili, a nama u Bosni i Hercegovini očigledno treba malo više vremena da prepoznamo te iste stvari.
Kakva je sada situacija sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine, pravna i financijska?
Pa trenutna situacija je po pitanju pravnog statusa nepromijenjena, znači sve isto kao 2012. 2001. ili 2014. godine, znači tu se još ništa nije riješilo. Financijska situacija je takva da su radnici nedavno primili prvu platu iz 2013. godine za januar mjesec. Mi imamo obezbjeđena sredstva za do kraja godine da izmirujemo određene obaveze prema radnicima u smislu da imaju mjesečnu platu, ali to je znači za 2013. godinu. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je ono što se dešava u muzeju zadnjih, hajde da kažemo, pola godine, veliki broj aktivnosti, veliki broj novih izložbi, veliki broj raznih projekata i tako dalje. Znači, mi obavljamo u maksimalnom kapacitetu, s obzirom na kojim smo kapacitetu, sa brojem radnika, zaposlenih, obavljamo dobar dio svojih dužnosti i trudimo se da, da nas ova pravna i financijska zavrzlama ne odvuče od našeg posla i da publici ponudimo dobar dio sadržaja, i mislim da smo u tome dosta uspješni. Evo, samo da kažem da muzej u odnosu na 2012. godinu, sada ima 25% manje zaposlenih, što je za nas ogromna otežavajuća okolnost, ali smo, na primjer, produžili radno vrijeme za otprilike isto toliko, nekih 25%. Odziv publike je odličan i s tim smo vrlo zadovoljni. Naravno, to nas košta i sve ima svoje granice.
Zemaljski muzej je jedan od najznačajnijih i najvećih u ovom dijelu Europe. Možete li podsjetiti šta on sve ima?
Tu se praktično nalaze tri velika muzeja. Naše odjeljenja zapravo predstavljaju muzeje za sebe. Znači, mi imamo odjeljenje za arheologiju, odjeljenje za etnologiju, odjeljenje za prirodne nauke i jednu zaista izuzetno vrijednu biblioteku u čijim policama se nalazi oko 350.000 knjižnih jedinica i mi u svojim zbirkama imamo približno nešto manje od 3 miliona predmeta, tako da je značaj ovog muzeja uveliko prevazilazi granice Bosne i Hercegovine. On baštini predmete i materijalne i nematerijalne kulturnu baštinu iz vremena koja su mnogo starija nego što je to Bosna i Hercegovina ili nego što je to bilo koja zemlja na ovom prostoru. Tako da interes javnosti, kako široke javnosti, tako slične javnosti za ovaj muzej nikad nije prestao i mi se moramo svi zajednički potruditi da uvedemo ga u puni kapacitet, da on zaista pruži maksimalno od sebe, a potencijal ogroman ima. Mi se nadamo da teška vremena polako dolaze, samo se nadamo da nećemo biti maksimalno potrošeni u tom procesu prelaska.
Kada će nagrada Europa Nostra biti dodijeljena?
Nagrada se dodjeljuje ovaj mjesec u Madridu 24. maja, tako da se nadamo da ćemo i unutar te nagrade među onim ljudima, institucijama koje su dobili tu nagradu, bit će još dodatno selektirane manja grupa institucija koje će da dobiju neku novčanu nagradu kao Grand Prix Europe Nostre, tako da se nadam da ćemo biti i u tome.
A istovremeno to je prilika da se ponovo govori o apsurdnoj situaciji u kojoj se jedna državna institucija, Zemaljski muzej, nalazi.
Mi ćemo naravno iskoristiti, kao što koristimo svaku priliku, da ukažemo na ovu apsurdnu situaciju. I međutim, bojim se da van Bosne i Hercegovine ovaj slučaj niko ne može da razumije. Da to je zaista bez presedana i da neki muzej ove veličine i značaja bude ovako u pravnom poziciji, to nigdje na svijetu nema. I stranci kojima mi komuniciramo, zaista treba im dosta vremena da shvate pravu suštinu problema, ali oni se potrude i shvate to. Jedino se mi ovdje u Bosni i Hercegovini pravimo ludi, sve guramo po tepih, ali računi za to što se gura po tepih dođu prije kasnije na naplatu.
Govorio je vršilac dužnosti direktora Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine Mirsad Sijarić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Oko 100 tona svježe jagode uzgojene u podmajevičkim selima Čeliću, Koraju i Palanci ove godine će biti prvi put izvezeno na tržište Europske unije. Posredstvom firme Fruit Prom 30 poljoprivrednih proizvođača uzgojem jagode osiguralo je egzistenciju svojih porodica, a mlade ljude zadržalo u Bosni i Hercegovini. Ovih dana izvoz jagoda krenuo je u Austriju i Njemačku, a uskoro prva pošiljka kreće put Ujedinjenih Arapskih Emirata. S direktorom firme Fruit Prom, 24-godišnjim Arminom Terzićem, razgovarao Zoran Matkić.
Projekt proizvodnje jagoda i izvozna strana tržišta u čeličkom poduzeću Fruit Prom razrađuju posljednje 3 godine. Ovih dana izvoz jagode krenuo je u Austriju i Njemačku, a uskoro prva pošiljka treba da krene i u Ujedinjene Arapske Emirate. Direktor čeličkog Fruit Proma, 24-godišnji magistar poljoprivrede Armin Terzić.
Naša firma konkretno bavi se proizvodnjom sadnog materijala jagodastog voća, a pored toga uključeni smo i u otkup i izvoz proizvoda u svježem stanju. Evo, prvi proizvod koji je stigao je jagoda, plan je da radimo malinu, borovnicu, šljivu. Znači, otprilike da pokrijemo taj cijeli cijelu kalendarsku godinu sa svježim proizvodom na tržnicama Europe.
O kojim količinama se radi?
Na dnevnoj bazi isporučujemo od 4 do 10 tona.
Kako vam je uspjelo da se probijete na europsko tržište?
Pa jako trnovit je put bio, međutim velikim zalaganjem lično mojim i mojih prijatelja koji su uključeni u ovaj projekat, a i moram istaći veliku ozbiljnost i poljoprivrednih proizvođača koji su osjetili i u meni kvalitet, a i u samoj ovaj firmi, tako da smo evo zajedničkim snagama jeli uspjeli, hvala Bogu, doći do Europe.
Da li namjeravate širiti proizvodnju?
Pa svakako da namjeravamo, već evo u proteklih 7 dana imamo dosta upita samih proizvođača, kao što sam rekao, svaki dan se javljaju novi proizvođači, tako da mislim da u idućoj godini ćemo imati barem 3 puta više i kooperanata, a samim tim i proizvodnje, i onda ćemo se još bolje učvrstiti na samoj ljestvici izvoznika, odnosno učvrstit ćemo se tamo na tržištu Europe.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.